Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Bukavu pe na monile nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis tokominde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Boye bolamu na bino banso na sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale. Sango na lokota ya Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, na Zeinaba, Abderrahman, Bazali Onzela ya Masini, na lisungi ya Marius Munga, Sango ya Mokile Lule, edition ya Bishwa Mibale, Epese Melibino, na Edi Sango, na Studio 17, na Sango ya Mokile Lelo. Bana bakelasi mwambe na mokumbi motuka moko ya minibus ba kufi na likama lisalami na engumba mokonzi ya Sud Kivu na Bukavu. François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na mambi matali Bukingi aboya ki kokende lelo kosamba na palais ya justice na libanda ya CPRK. Basali mumbongo ba komi kokotisa biloko na nzela ya Isasha na kolandaka bopekisami ya mokambi ya soda ya Nord Kivu po bunagana esimbami na ba M23.
Mena kosenga na bakonzi ya province ba bongisa sikonzela bas tinda kuna office de route akende kobongisa nzela mbangu mbangu po ba operateur économique ba konnaitre bani parce que nzela ko uta bunagana tigo maiza nzela eza mabe makasi.
Na Ituri, baimboka alima na teritori ya Mambasa, bazali kubeta mape kukangama, soki basali salongote, tukulanda sango yangu awa.
Soki trakaseri ebotami na salongo wana eza kobebisa salongo paske salongo esengeli eza la acte volontaire oyo bana mboka bandimiko sala pona kubongisa bisika na bango.
Bilenge kama ba uta na bituka ebele ya ikolo Congo Demokratika ba pesa mi mapulumi puna mosala malamu ya bazali kosala ya bokeseni na bisika ba vandi chokolanda yangu awa.
Chaque nominé a reconnu ici qu'en fin d'accord. Si quoi, l'issue, obligation de la là qui, tout qui t'a sur terrain, tout à là, mais ça là, oh, bah, miné, l'issue, non, si, n'a pas miné, bah, bilingue, voilà, est-ce que ça, solo tout est.
Mbula matari ya ikolo Congo Demokratike bandiko pesa mosolo na batu bazali na mapango na esika libongo na kati na mai na bozindo liko salema na banana na Norkivu. Marius Munga akosolola na yango na linaka na biso na bozindo na mopanzi sango Jean Dumbasi ya radio communautaire na banana. Kasi yambu na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Batomitano baboma maki mpe banda kubike biziki samaki omokolo mwamposo moliki le 26 juin na mboka Biakato na groupement ya Bangole na territoire ya Mambasa na province ya Ituri na baiba mona ni kozala badongolo miso la lingomba la ADEF elimboli kaserika siva mwenda mokambi ya société civile ya isika eye. Lobi mokolo mwayambo moliki masasi mayokana kili susu na mboka Ngobu oyo ezalimpe na territoire ya Mambasa. Wuto bobomi boye bato baike bazali kobanga na bamboka Biakato mpe bamboka ya pembeni pembeni lokola babila babombi bafandi baye bazali kobanga ete bato basusu babomama bosengeli koyeba ete na sanza ya mitano moliki bato basusu babomama ki kaka na bisika biye mingi mingi na lokalite ya Lolwa na chefferie ya babila bakwanza. Militaire supérieur et bandi lelo mokolo mwami balé le 28 juin buluki luki mpe bosami sami ya François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. François Beya afundami elongo na ba policier mpe ba soda minei ba susu pona kosala mayele mabe ya kokweisa mokonzi wa ekolo kofinga ye pe kotinda ba soda na kobuka mibeko. Mposo moye, bosambi sami bosengeli kosali malelo mpe omokolo mwa mitano na Cour Supreme. Kasi bafundami ba boyi kozala bosambi sami boye po bazali kobanga po na bokengi bwa bango. Bavoka ba bango nde bakolakisa bilongi na bango. Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi lobi loleki etumbu ya mibu sambo kino tukumi bale ya boloko na basoda ya FARDC mpe bayi civil bayi bafunda maki na kozoa na makasi bana mikie. Tribunal eye ekatela kipe mibu ko banda zomi kino tukumi bale ya mosala na basimba minduki ya mai mai bayi bafunda maki na kosangana na batomboki basusu. Bosengeli koyeba ete bosambisami bo umeli pene na mposo mibale. Na province ya Tanganyika, bato koleka nkoto kama isato tope 330 000, tope 10% ya mutango mobimba ya bavandi ya province e ya Tanganyika, balongola mi na bamboka na bango esakoli manaka ya division provinciale ya Bokolongono. Kolanda manaka ma organisation internationale ya migration, na kati ya bato nkoto kama ibale tope 200 000, baye balongola maki na bisika na bango na sanza eleki, kaka ndambo na kati na bango basili kozonga. Bosengeli koyeba ete, etuka ya Tanganyika ezali na kati ya bisika ya Katanga ya kala, epa iwapi bozangi bokingi pe bitumba ezali koumela mingi mingi kati na batua pe babantu. Ekolo Zambi ekani kotonga barrage mosusu ya lotiliki mpona kopesa eyano na bosenga ya courant ya bakompani ya mine oyo ezali se komata na ekolo Congo Démocratique. Na ngambo ya ekolo Congo Démocratique, conseil ya baministre ya RDC ezwaki mokano mikolo mileki ya kobanda misala ya botongi barrage hydroélectrique ya Sombwe na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga eye ekozala na ebale ya Lufira. Colonel F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre ya environnement et développement durable, et sika ya barrage Oyo ya 125 MW, et kopesa nzela ya koko kisa ban posa ya courant, ya bandako kole kankoto kamayoko. Kasiba ONG loko la justice ya Asbel, mpe institut de recherche sur les droits de l'homme, basengi ete misalami ye miko salema, mito sami beko ya zinga zinga, mpe ya bomo ya bato. Likital ya bikolo ya G7 et suki lelo mokolo mwami balé na château ya Elmau na Bavière na ekolo Allemagne. Bakambi ya bikolo sambo biye bizali na ba industrie mingi, ba solo la ki lo lenge kani ba koki kosangisa misolo pona koluka ndenge nini ya kosala ba carburant fossile na mokili pona bozangi carburant ezali komonana na mpasi na mokili mobimba si mabitumba kati na Russie mpe Ukraine. Nanzela ekolo Amerika, G7 esakoli ete ekotia mosolo koleka ba miliard kama motoba na mikolo bizali kuya mpona kopesa makasi na bikolo bia Afrika mpona kotongi nkita na ntina ya kobundisa nkita eye ekolo Chine ezali koluka kosala na bikolo bie bia Afrika. Mukonzi ya Amerika Joe Biden andimi ete manaka maye makotongama na botosi mibeko makosalema na polele mpe na botosi ya makoki mabomoto mpe ya bokokani kati na basi mpe mibali. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine etie misolo mingi na bokeli ya nzela ya programme oyo babengi nzela ya sika ya swa mpona kozwa nzela ya kozwa biloko mosusu omolongo mpe kotombola nkita na yango.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango eye na bokuse. Bana bakilasi mwambe na mokumbi mutuka ya minibus ezalaki komema bango bakufi na likama ya nzela na Bukavu na Sud Kivu. Mokambi ya commune Kadutu alobi mutuka mosusu ya monene nde etuka ki bango baye bakufi pe baye bazoki bamemami na lopitalo. Mangwele pe bisali limbinso biziki na moto mopela ki butubuliki na PEV programme élargi ya vaccination et etuka ya Ituri. Mangwele ya pe bisali libiango bizalaki pona ba territoire misatu ya etuka ezalaki pona makono lokola Bukabuka, Kintuntu, Kolokoto, fièvre jaune na tuberculose tina ya motu mwango moyebani nanute elubi bakambi ba PEV na Ituri. François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi aboyaki kokende kosamba lelo na palais ya justice tope libanda ya seperka boloko bonene ya makala bosambisami boyebo tindami omokolo mwaitano elubi basambi baye outcour militaire et tiaki bosambisi yango na palais ya justice na Gombe. François Beya fundama na bato basusu na koluka kokoisa bokonzi kofinga mokonzi pe kotinda basoda kotomboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basali mumbongo ba komi koleka na nzela ya Ishasha pona kokota to kobima na Uganda na kotosaka bopekisami ya mokambi ya soda ya Nord Kivu po Bunagana esimbami na ba M23. Sango yango epesameli biso na Fiston Isemwami.
Sima basima manduki en 23 ko botola mboka bunagana na territoire Rutshuru o etuka Nord Kivu moyenge le etuka eye apekisaki bobimisi mpe bokoti ya biloko binso na nzela ya bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na Uganda. Mokambi ya CAD association congolaise agré en douane tsongo matata de Lyons alobiete bato bazali kotosa mokano moye kasi aseng na mbula matari ko bungisa nzela ya ishasha mpe ko kubisa misala mia kengi e pa wapi bakomi koleksa biloko bia bango toka tsongo matata de Lyons.
Décision wana biso toza obligé à koza la sima décision mokonzi pour na msala na biso ezala kana trois phases. Eza la phase ya conduite de marchandises, eza la phase ya déloignement de marchandises, eza la phase sikoyo ya déchargement et pas ya mokolo biloko. Eza la ba marchandises moko ezala ki déjà na conduite vers Bunagana. Na ba oyo déjà ezala ki ya cours de déloignement. Ba misala wana ndeza na moi problème, mais heureusement oyo ezala ki ya conduite vers Bunagana, oyo ezala ki déjà ekomi na noté. Tozala kana musala na biso na code de douane, ce qu'on appelle changement de destination. Peut changer la destination, ozokende de Bunagana, mais changer destination au Kobe liru na ni douane ya transit. Mais na kosenga na ba konzi ya province, ba bongisa sikonzela. Bas tinda kuna office de route qui ne kubongisa nzela mbangu mbangu pour opérateur économique ba connaître badi parce que nzela ko uta Bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi
basali mombongo olisangali akada ba pamela ipenza bozu ya kimoyibi ya biloko bia bango bie basima manduki ya 23 bafuna mikosala na Bunagana mukambia akada abyangi baye babungisaki biloko bakitsa mitema mpwete elongo na mbula matari bakososola lenge nini bakozongisela mutu nyoso biloko bibungisa maki toka lisusu tsongo mata
Denge machandise za na douane ya ishasha ezalaki na maboko ya leta. Awa tozo senga tozo ebisa pe pa operateur ekonomike yango babanga te ezana ba biloko moko basi balobaka na douane leta esalaka dédommagement biloko wana ezalaki deja na maboko ya leta soki biloko wana elimwe na place wana eza biloko elimwe na maboko ya leta ba operateur ekonomike na biso tokoyebisa bango basaproche pa na biso tokoseyaka pe ba operateur ekonomike tokolakisa bango ba texte legal bakosapuye nango mpo leta de dommage bango.
Mola kisi akela selikolo mpenganga mayele na maimatali nkita dadi sale alobi atako biloko bizali kokotela na ishasha. Bongila mbula matari ko bengana basima manduki baye baboto laki Bunagana na ntina ite misala miantombwa mibebisa mate. Penzala ebe tabayimbo kate. Bunagana ekotela ka mbula matari mbongo mingi soki batombo kibazwi mosolo moye bako kiko suma mpe manduki polo kubumisa su ekolo elobiye. Tozoki maloba mamola kisi dadi
pacte économique eza normalement ba commerçant baza déjà na ba stratégie na bango yo côté sa biloko na gana très souvent ba oyo ba côté la ka côté kuna ko eza batu nyoso te ya bato ba basala ka dédouanement normalement Bunagana eza na facilité surtout na Goma na ba Rutshuru et cetera po eza pene pene so oso o côté li kasindi géographiquement parlant eza mosika ebele.
Wuta basima manduki en 23 baboto la kimboka Bunagana misala mizali ko sale malisute lokola na momesano na ngumba Goma elobi bayi misala mia tombwa wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona lolaka la America
matondo mingi fiston ise mwami na Ituri bayimboka alima na territoire ya Mambasa bazali ko beta mape ko kangama soki basali salongote sango yango epesa melibiso na Christine Abedito Uto Bunya.
Na territoire ya Mambasa, bayimboka alima, bayebazangi lokasa, elakisi ete basala ki mosala esenga mina bayimboka, ndakisa kobongisa balabala, na kolongo la matiti na kati ya mboka, bazali kobeta mape kotiama na boloko na basoda. Kati na bango, batu balemba na bompaka pe, bazali kozwa etumbu yango, baike kati na bayi alima, batatoli.
Kombi yangu ni kubadilisha kwanja basoda, sababu...
Bosenga ezali kobongo la basoda, po bayebazali awa bazali kotungisa bayimboka na likambo. Ya jeto ya salongo soki ozangi bako beta yo pe bako kanga yo pe bazali ko sala yango lopango moko moko ata soki bakuti mama ya bato azali ko sukola botosi ezali te bako kimisa ese bongo pona bango jeto ya salongo ezali na motu ya koleka carte d'électeur oyo tuzali ko sala na yango Kongo mubimba biso bayimboka to lembi tusito nyoka mingi na basoda oyo
sa yo make hakuna wakati sani saa asubuhi busiku biko nauliza tu
sango yango enzi mami na konzi ya bilenge ya alima Gabriel Tongi toka maloba maye
soda haiko pale jua kuzisa jeto
Soda azali te pona koteka bajeto ya salongo. Kasi mosala na ye ezali nde kobatela baimboka na biloko na bango. Pe jeto ya salongo ekokite kotuna mamikolo iso pe tango iso. Na yango tozali kosenga na bakonzi batale la makambo oyo. Mpobo moko ezala na kati ya basoda na baimboka. Sokite baimboka bakokiko zala na likambo ya kolobela basoda, kasi bakokite koloba. Pamba te bazali komona basoda lokola banguna na bango, po bazali konyoko la bango. Tala lokola paka na biso kamu ponde. Azali na mibu tuku sambo. Kasi kaka pona jeto ya salongo, bakangaki ye, babeta kie lokola nyoka, eza mawa mingi.
Aloro njoba vive nyebi kondani ya mugine, aloro ni regre sana ile.
Totuna kimu kambia ituka pe alobiede, salongo ezali ya mutuya na kati ya mboka. Kasi batu, balimbana bumpaka, toba beli, bako kiko kangemate, suki basali yangote. Maloba guvernor yankala ya Ituri, mwana mboka Jefferson Abdala Benembaka.
Salongo ezali eloko ya mutuya. Salongo ezali bana mboka bayokani pona koka kubongisa mboka na bango. Poete okokiko zela jame bato bauta na kapital, bauta na province, baya kubongise la yo mboka na yo. Esika nzela ebongisa, ebebi bana mboka bako kiko yoka na babongisa yango. Esika maye zanki bana mboka bako kiko yoka na poba kende kotimola libulu ya mai. Esika zambe linge kota na mboka bana mboka bako kiko yoka na babongisa esika matite ezali ebele. Kasi eloko esengeli bakonzi bako kakoyeba ete bato nyonso bako kiko sala salongo te. Eza bato ya malade, ezali bapaka, eza na bato bazali susu na makokite, eza bato ya magboma. Wana esengeli bako kakobimisa bango na grupe bawe bako sala salongo. Soki trakaseri ebotami na salongo, wana eza kobebisa salongo paske salongo esengeli ezala akte volontaire oyo bana mboka bandimiko sala pona kubongisa bisika na bango.
Bunye, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bilenge kama ba hutaka na bisika mingi na ekolo Congo démocratique pe basala misala ya ntumbwa ya bisika ba vandaka na bokeseni ba pesami mapolomi na mabongisi mabengami initiative sans jeune pour page d'espoir à tout le monde à Sangayangu, à Kinshasa, na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bilenge ebele penza kouta bipai na bipai ya Congo demokratiki nkama mokoka. Bapesa minkasa ya lokumu to diplome de mérite pona misala miyabango bazali kosala miye. Mimemi mbongwa na bomo ya bana mboka bisika bazali. Pona mobandisi ya milulu miye Benjamin Muyemere tina ya likitaliye lizali mpenza kopesa nzela na bana mboka kola kisampe kotombo la misala miyabilenge baye. Bazali kosala makambo ya malamu pona ntombo wa ekuumela to ka Benjamin Muyemere
ba matia kitambuka na misala bazo sala chaque jour misala bazo kala makambo itali kashala bango na niveau communautaire bazo innover makambo belebele bisika bazo fanda pe bazo faciliter makambo bele na niveau ya ba population au niveau local en tout cas ba population au niveau local ni ba nomina ki bango pe na niveau na biso tout ka ki to sala vraiment au information ba tinde di biso ezali ezali solo to ezali ki o singela ki to en considération d'un niveau moroton niveau moussous. Pour chaque nominé a reconnu ici qu'à fin d'accord. C'est quoi l'issue obligation de l'issue là qui tout qui est sur le terrain tout à là mais ça là où va mener l'issue non si n'a pas mis les bilingues voilà est-ce que ça est solo tout est ça va tout ça chaque jour et ça n'a cadre à avancer objectif à développement durable ici 2030.
Bilingue baye bazui ba plom ya lokumu batali si esengo na bango pa mate et lobi bango mae le malolenge loye makosala ete misala basalaka na kita ya mboka mimona na polele toyoka bango
bezo bimisa na miso ya batu na polele ba effort o ba jeune basalaka au quotidien ba jeune o bazana makoki ebele te bazosala makambo mpona kodevelope mboka na biso ya horizon 2030 e ceremoni o eza ceremoni moko etiaka bango na pole mpe elakisaka misala na bango na biso ya batu.
Ngai nazwi diplome oyo na categorie ya solution technologique et innovation parce que nga na za na domaine ya numérique alors nga na musala nga na salaka na za formateur na domaine ya digital.
Konanga, naza activiste défenseur ya ba personnes vivant avec handicap, ba sourd, auto benga mingi mingi ba baba na ba malondondo onazo dikamba ONG o izo songa bango ya ko autonomiser bango en fonction ya entrepreneuriat ko tangisa bana o bazo kende classe te ko songa pe ba 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 jeune bazana ba moyen te
bona jeri lubala moyi politique yepe asepeli na likanisili yempe atali siete bilenge bazali ebele mingi loko ya 80% ya bana mboka alobi esengeli ko pesa bango bisika bisengeli na maimatali bokambi ya mboka to na jeri lubala
jenesa zo place ou esengeli na kata creme ya RDC parce que aujourd'hui 62 ans après l'indépendance sokotali lelo population na biso 80% c'est la jeunesse
mokambi ya initiative sans jeune pas d'espoir atali siete na mikolomizali ko ya mabongisi maye makani bongo ko kende na bingumba ya RDC kokuta na bilenge baye bakokaki kokoma na Kinshasa te pona kopesa na bango mpe lokola mayele na makamu maye basala kibokeseni Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Nalina kana biso na Bozindo Marius Munga koyamba mupanzi sango Jean Dumbasi pona kolobela mosolo mbula matere ikolo Kongo demokratike bandi kopesa na baye bazali na mapango esika libongo lya munene kati na maine Bozindo esengeli kotunga matulanda.
Na sima ya ko poser premier pierre au Salamaki na janvier février moi silence et kotaki moi inquiétude et kotaki mais yambala oyo moi lumière et bandiko ya muke 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 surtout na moi ba doute et s'installa ki yo pa ya population alors to mona ki nanu ba tu ya affaire foncière ba tu affaire foncière bango ba ba salaki ba étude na bango pona ko identifier pe ko lister batu nyonso tu oyo bazana mapangu na ngambu wana kuna donc ba privé ba congolais privé basala ki identification nanu et ensuite ba benga ki bango pona ko yebisa bango voilà bo préparer mutuna mutuna titre na ye hein titre oyebi ezali et certificat d'enregistrement ou bien soit contrat de location. Les restes, ils ont un papier volant. Au sommet, moi, le pango, le chef coutumier a payé sur moi papier, ils ont la valeur mon côté. Alors, quand on a dit ça, c'est préparé qui, on a dit qu'il y a un titre, on a dit qu'il y a un titre, on a recensé 70. Et 70, on a dit qu'il y a maintenant, on a mbongo.
Bazali kozwa mbongo toyebi ke mingi mingi na makambo etali kozwa mabele ya batu boye mwa nungu nungu ezalaka mwa bozangi boyokani ezalaka est-ce que batu oyo bapesaki bapesaki bazalaki na volonté ya kopesa mabele na bango po ete port oyo etongama ou bien mwa nungu nungu pe ezalaki
bon wana d'un côté na likamango fo yeba ya des ayants droit coutumier oyo bazana na mabele oyo ezali libre ezali lotite mais si ko ya faire foncière ye mingi mingi akeko solo la pona indemnisation pour cause d'utilité publique batu oyo basomba ki bazana ba titre na bango valable affaire foncière approcha ki bango a ndenge na lobaki a recenser bango a lister bango a yebisi bango y aura un moment to ko beng sabino mutu na mutu aya na titre na ye oye to ozong fil biso titre et puis biso na yo to se mettre d'accord na valeur ya mbongo to kozongi cela yo donc nyo fo tue salama ki na consensus na dialogue na boyokani donc au moment où je vous parle les 70 personnes oyo bazala ki na ba parcelle loti ba mususu ba tongaki ba mususu ba komisa ki ango ba dépôt ba depo ya ba carburant na ba marchandise et outa kananga mwana ya soyo chez les angolais je pense que cela nanga très bien donc mwanda kumoka muke na mwa depo mwanda kumoka muke donc ezala ki net ba maison moko d'affaires alors batwana nyos lokola bazali pembeni ya mai na banana yachi bazala nzinga nzinga wana oyo ba monene na ba titre na minicho bazozwa mbongo.
Est-ce que oyebi à peu près mbongo boni bato bazali kozwa moyenne
Ndeko Marius nabo auditeur bazo landa. Oyebika ka mwanda ezali au milieu de deux bases militaires. Alors si le plan sécuritaire batwana bazo lobate, makambo ezo sama na discrétion. Mais mbongo bazo zwa, nous pouvons, selon banungu, c'est entre 6 000 à 15 000 à 20 000 dollars, ça dépend, il y a chaque dossier na superficie, il y a parcelle na yo loti. Mais bazo linga ko lobate. Donc bazo ken na FBN bank azwi mbongo na ye en cachette azwi nzela akei pour des raisons sécuritaires bazo lobate. Mais si tango nion surtout mais nungu ezate satisfaction ezali. Ce que nungu ezalaki balinga ko ya ko mona biso na radio communautaire de Mwanda pour ba meke un peu ko sala moi ba réclamation. Mais le kola bazo lobate. Donc il sait que baza conscient que mbongo ba pesi bango e koki na maboko na bango.
Est-ce que bat oyo bazali ko zo ba mbongo ana ezali na isika oyo ba proposer bango ba ko somba ou bien pour l'instant bazaka ko bunda pa ba ko somba ba sombi.
Bon mbongo ba pesi bango ba filanite. Donc on pesi titre non de propriété to filani. Biso to pesi yo mbongo yo tikele biso titre ya propriété. Donc place wana ezali sous ya yote. Alors maintenant mbongo bango bazwi et ma belle silite na Congo ma belle za ebelawa na bantian fumu na ba mwanda village na ba kito na ba bisike belé dans la périphérie oké osomba lupango non kuna otongi ndako mosusu mais en tout cas ba pesi bango ma belle té mais entre temps oyebi na site wana toza na base militaire ya banana ba soda baza kuna ebelé baza kuna ebelé. Bon l'état ne peut pas indemniser l'état. Alors, mais je pense que le gouvernement est à disposition pour délocaliser Bango. Parce que l'État, quoi, indemniser l'État. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, processus de Salama Malamu, ministre Aya qui, depuis avant-hier, Sakombi Molendo Aimé, Naba membre né à cabinet, Bazaliawa, lui-même est là, il veille au grain, en français. Azotala, pour quand même tâche d'huile, mogoto ezalate par rapport à cette opération. Ayaki na mbongo ebele, ayena 3 millions de dollars américains. Mbongo ezan ebele.
Alors, toi, ministre, aouti kousakola ete cérémonie moussouse kousalema omokoloma le 1er juillet, ou yokozala pona koutia pena misala, poma solo ya misala, ou ya port, ya eau profonde, ya banana, et kousalema, na ou rappelé bat bazar Olanda, biso ke. Pour wana mais ça la inauguration dans Westerlema qui na mois janvier ou tikolika na mukondi ya ekolo état congolais ali na 34% na ya ba part na port wana sikoyo ba fandi ya mboka mwanda bazali kozo yango ndenge ni bazali kozela e banda nokinoki bazali komona yango est-ce que nyonso ezali en place pour que misala miyemi banda.
Bon jusqu'à présent nga na monito monina na nje mon côté to moni tracteur té to monite ba ouvrier mon côté to monina le mouvement ya ba ingente mais préalable ezala ki terrain nanu terrain oyo esengeli e abrité e port en eau profonde ezala libéré totalement encombrement ezali sous-touté parce que ba niveleze kokota e ba câble kokota ba préalable eza ebelé mais je sais que na sima na sima ya processus oyo je ne pense pas que mutu akobuka ndako na ye moko on vous a donné l'argent tango soki kokyo zika ka valise na yo basani na yo bimi okeyi de ce sont des tracteurs mutu kokota po ba niveler terrain yon surtout et misala nde ko banda population azozela c'est l'espoir de toute une nation yo yebika ka likambo chômage na mboka na biso Congo surtout bana oyo ba yekoli misala maboko bazo zela pour vike lobby por wana bazwa misala et por wana pe et apporter quelque chose na économie ya République démocratique du Congo.
Merci Mingien Deko Jean Ndombasi nazali ko rappeler na bande ko nosso bazali ko landa biso ko zali bongo directeur ya radio communautaire ya Mwanda ozala ki en direct na biso uto Mwanda pona ko lobela indemnisation ya batuba ya pesi mabele na bango pona botongi ya port en eau profonde ya banana totondi botondi lokola undi maiko eno la mitunda na biso.
Merci beaucoup ngape na tondi bino.
matondo mingi na Marius Munga yambaki Jean Ndombasi azali mupanzi sango na banana pona kolobela libongo kati na mai na bozindo to pesi matondo mingi na Zainaba Abderrahman na Fatuma Kalala Alimasi basunga kibiso na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo to kutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook, Twitter na site internet na biso to kutana lobi na 17h et puis lobi na 18h puis 20h30 qu'on a sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.